And now for something completely different.
Lep pozdrav sem skupaj. Zahvaljujem se za takšno množično pozornost. Potem je pod težo dokazov tole priznal, stežka. Potem je pod težo dokazov tole priznal, stežka. Mislim, da je bil datum torek 8. januarja leta 2013. Jaz sem ravno v pisarni iskal svoje odgovore na vprašanja Klemenčič Praprotnikove komisije, ko sem na radiju slišal zahtevo predsednika državljanske liste Gregorja Viranta po svojem odstopu. Poročilo korupcijske komisije, ki se nanaša name, ni korektno, ne gre za akt politične inkvizicije, je netočno po vsebini, je zgrešeno v pravnem smislu in je tudi zakonodaja, na katero se sklicuje, sporno z ustavnega vidika, ker ne bi bilo to neko dokončno poročilo, nek dokončen akt, zoper katerega ni pritožbe, čeprav je ta pravica po slovenski ustavi zagotovljena. Zato sem tudi jaz osebno vložil pritožbo ta teden in prav tako bodo sproženi vsi ostali pravni postopki, ki zagotavlja slovenska ustava. Je Slovenija obsojena na koalicijske vlade, v katerih je veliko število strank in da v takšnih situacijah ne odločajo najbolj ustvarjalni, najbolj konstruktivni elementi koalicije, ampak odločajo najbolj destruktivni elementi koalicije. Zdaj, to je prekletstvo Slovenije. Zdaj, kar se tiče predloga o tem, ne bi sam predlagal glasovanje o zaupnici, treba najprej povedati, da je to akt, ki ga ustava izredno polaga v roke vsakokratnemu predsedniku vlade. Ni to nekaj, o čemer bi lahko odločil en koalicijski partner. Torej, nezaupnica ne pride v poštev zaradi razlogov, o katerih sem prej govoril. Imamo izkušnjo iz leta 2011-2012. Slovenija v tem času ni v kondiciji, da si privošči 4 mesece mrtvega teka. Smo ugotovili, da so možni 3 scenariji. Prvi je, da koalicijski partneri, ki so se nekoliko zaleteli, ne da bi sploh preverjali stvari, stopijo korak nazaj in koalicija normalno deluje. Po tej dokončni odločitvi državljanske liste včeraj je ta možnost nerealna. Ostali 2 možnosti, o katerih smo takrat govorili, sta bili, da Slovenska demokratska stranka pride v opozicijo, s tem nima nobenih težav, se pravi, da nekdo drug sestavi vlado, vloži konstruktivno nezaupnico, v relativno kratkem času prevzame izvršilno oblast. Tudi to se je v Sloveniji že zgodilo in vemo, da je za to potrebno relativno malo časa. Zdaj, tretja možnost so predčasne volitve. S temi predčasnimi volitvami sta 2 težavi. Ne? Ena je ta, da so postopki dolgi. Zdaj, drugi večji problem pa je v tem, da ni nobenih garancij, da predčasne volitve po istem volilnem sistemu prinese kakšno boljšo situacijo. In kaj potem? Če se Slovenija zaplete v nek krog predčasnih volitev vsako leto ali pa 2 volitev sredi mandata brez tega, da bi te volitve dale kakšno drugačno sliko, kakšno bolj stabilno vlado, ne, potem smo opravili. Ne. Potem bo Slovenija bankrotirala. To v zvezi s tem, zdaj ob koncu mogoče samo še to, da je nekako žalostno, no, da v času, ko je Slovenija ravno dosegla polno mednarodno afirmacijo, ko je pravzaprav dosegla vse zgodovinske cilje, zdaj zaradi notranjih špetirov in zaradi nesposobnosti, da spremenimo nekatere sistemske ureditve v naši ustavi in našem pravnem redu, nekako prihajamo iz krize v krizo, se ukvarjamo sami sabo, se gleda na neke, rekel, zelo parcialne interese in se dopušča, da se situacija poslabšuje. kakšen mandat nazaj so tisti, ki so to počeli, ne, so se tisti, ki so to počeli, igrali z belim kruhom. Ne. Danes se igrajo s črnim kruhom. Ne, v prihodnosti se bomo ukvarjali s skorjami in rženim kruhom, če se bo to nadaljevalo. Hvala lepa.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Dogodkov tega tedna je bilo več. Vsekakor bi lahko izpostavili stavko javnega sektorja in sindikata kovinske in elektroindustrije, ki se je izvršila v sredo. Drugi, poldogodek, ki sicer že nekaj časa lebdi v slovenski apolitični atmosferi, je dokončna odločitev izstopa dveh ministrov državljanske liste iz vlade ter predsednika stranke Gregorja Viranta iz položaja predsednika državnega zbora, in odločnejša, a ne dokončna napoved Desusa in Slovenske ljudske stranke, da prav tako kmalo ne bosta več sodelovali v vladi. Tretjemu bi bilo bolje reči ne dogodek, in sicer gre za tiskovno konferenco Janeza Janše, ki kljub skoraj popolni izgubi podpore koalicijskih partnerjev in pritisku civilne družbe ni spremenil diskurza, pri čemer še naprej ustraja, da je njegova vlada nujno potrebna za slovenski preporod. Več razlogov, zakaj ni vredno veliko govoriti o Janševem dojemanju stanja v državi, ste lahko slišali pred kultivatorjem in jih na tem mestu ne bomo ponavljali. Kakorkoli, za nič od omenjenega se nismo odločili. Za stavko ne, ker je bilo o njej že relativno veliko povedanega. Za ostali dve temi deloma zaradi istega razloga, deloma zato, ker igra, ki se jo igra na formalno priznanem političnem prostoru, ni kaj prida zanimiva. Tako izpostavljamo dogodek, ki je v ponedeljek 21. januarja potekal v Zlatem zobu. Gre za tretjo vstajniško skupščino. Serija vstajniških skupščin, ki so poleg protestov in kot njihov del, eden od odgovorov na nemogočo situacijo v slovenskem političnem okolju. V torek ste v odprti platformi Niše gotovo lahko slišali besede udeležencev, ki so bile izrečene v prvem delu skupščine. S tem se skupščina ni končala, v resnici se šele dobro začela. Oblikovanih je bilo namreč 10 delovnih skupin, ki so vsaka na svojem področju skušale začrtati pot, po kateri bi se bilo smotrno v nadaljevanju bojev organizirati in delovati ali pa oblikovati določene konkretne alternative obstoječemu. Tretja vstajniška skupščina je bila prvič zasnovana tako, da so se oblikovale tematske delovne skupine. Moderatorko skupščine Vesno Bukovec iz inicijative Mreža za neposredno demokracijo, ki je zadnjo skupščino tudi organizirala, smo vprašali, ali je mnenja, da se je naredil kakšen premik glede na prejšnji dve vstajniški skupščini.
Ja, to se mi vsekakor zdi. Ne. Zdaj pa še bilo tako, da zdaj od decembra nekako potekajo intenzivni sestanki, srečanja različnih iniciativ, ne. Tudi dve skupščini sta že bile in se mi zdi, da se je že zelo veliko ljudi med sabo nekako spoznali, seznanili. In potem se nam je pač zdel, ko smo se pogovarjali, kako, kaj bi lahko za to tretjo skupščino pripravili, da bi bilo pa mogoče smiselno iti bolj v konkretne stvari že, ne. Se pravi, En del smo potem namenili temu, da se vsem še pač novi predstavijo, ne, tisti, ki bi želeli pač neke splošne stvari predstaviti, potem pa smo rekli, nač najbolj, da se pač damo v neke skupine in gremo konkretne stvari začeti razpravljati in iskati rešitve, ne, ker če ne pač če ponavljamo skozi en in isti vzor, da se pač samo vsi dobimo in vsak en če drugega govori, potem bo to tudi zelo malo enega efekta v končni fazi. Ne. Je pa res, da se vsi pač učimo, ne, in da pač se sproti razvija in se skupaj zelo odprto, tako da pojma nima, kako bo zgledala četrta skupščina, recimo. Ne.
Vesna Bukovec je bila tudi nosilka delovne skupine Kulturni in izobraževalni razvoj Slovenije. V skupini je bilo okoli 15 ljudi, pri čemer so bile izpostavljene tri glavne teme.
Prva tema je bila položaj kulturnikov in umetnikov. In sicer smo pač ugotovili, da smo zelo v težkem socialnem položaju, veliko brezposelnih. Samo zaposleni so brez delovskih pravic, neodvisna kultura pa tudi ni dovolj podprta tako strani ministrstva, se prav financerjev, kot tudi medijev in širše javnosti. Potem smo ugotovili, da se bomo bolj aktivirali, se bomo povezali, se prav kulturniki in umetniki in pač vsi, ki bi se želeli aktivirati, se bomo nekako v samoorganizaciji in samo iniciativi po principu od spodaj na vzgor nekako aktivno povezali in želimo poseči v prenovo kulturne politike in odločanje. Pogovarjali smo se tudi o tem, da v bistvu bi bilo potrebno vrniti nazaj samostojno ministrstvo, ne? Se pravi ministrstvo, ki bi bilo za kulturo in umetnost in bi delovalo transparentno. Hkrati smo pa tudi ugotovili, da v bistvu se zauzemamo za to, kar je že itak določeno v ustavi, da je pač cerkev in država, da sta ločena, torej da se ukine financiranje cerkve strani države in se pravi še posebej strani ministrstva za kulturo in tudi, da se uvede obdavčitev cerkve, ne, ker tukaj bi tudi kar nekaj denarja dobili za proračun.
Druga tema so bili sami protesti in kultura.
Tukaj smo se pogovarjali predvsem o protestivalu in smo, se pravi, kulture, se pravi, sklepe bi, da kultura je pač eden izmed pomembnih dejavnikov artikulacije protestov in lahko kanalizira agresijo. Proteste lahko tudi podpre in zaščiti. Protestival se je vzpostavil kot odprta platforma kulturnega protestiranja in k sodelovanju vabi vse zainteresirane iz različnih področij kulture in umetnosti. Radi bi bo vključili tudi druge kraje po Sloveniji in platformo razširili tudi na sosednje države, ne, ker pač kultura je tista, ki povezuje. Poleg protesta smo se pogovarjali, da bi se tudi začeli organizirati različne delavnice v smeri aktivacije aktivnih državljanov, pač v smislu nekih plesnih, likovnih in drugih kulturniških delavnic.
In končno so razpravljali tudi o potrebi po mednarodni komunikaciji, pri čemer so ugotovili.
Da je treba nujno začeti samo iniciativno komunicirati na vzven in se povezvati s sorodnimi iniciativami po svetu in obveščati pač po svojih kanalih ljudi, kulturnike, ustvarjalce po svetu, kaj se tukaj dogaja in za kakšne družbene spremembe se zauzemamo.
Ena od delovnih skupin se je poimenovala Vrtanje lukenj v sistemu. Koordiniral jo je Mitja Svete, ki debato tudi povzema.
V bistvu smo se pogovarjali o protestih oziroma načinih protesta in taktikah na protesti. In v luči oženja prostora javnega izražanja in sicer onemogočanja delovanja na javnem prostoru se je govorilo tudi o kriminalizaciji posameznih taktik. Torej nek konsens med skupinami je bil dosežen in sicer na ravni, da obstaja več različnih taktik na protestu in vse imajo svoj prostor. Torej tudi direktne akcije, ki so kontekstualizirane v dogodek oziroma prinašajo neko politično sporočilo. Se pravi, prisotne skupine so se tudi strinjale, da politične direktne akcije imajo podporo vseh skupin, kar pomeni, da se aktivistov ne izloča, ne uvaja in se s prisotnostjo samo zaščiti pred morebitnimi nasilnimi posegi policije. To z drugimi besedami pomeni, da se ne umika in ne poziva na odstranitev aktivistov, ki izvajajo politično direktno akcijo.
Ob tem je bilo znotraj skupine jasno izraženo, da so razlike na protestih seveda dobrodošle, vendar pa...
Niso pa dobrodošli nikakršni šovinizmi, nacionalizmi in seksizmi. Vsako tako delovanje nima podpora med skupinami in tudi nima mesta na protestih in se jih zato tudi ne bo dopuščalo.
Delovno skupino za neposredno demokracijo je koordiniral Yang Man. V začetnem delu so prisotni predstavili svoje mnenje in poglede na široko področje delovanja, vključujoče oblike demokracije. Izluščilo se več poti za dosego oziroma varovanje že obstoječih institutov neposredne demokracije.
Prva trenutna je borba na legalističnem področju za obrambo institutov neposredne demokracije, predvsem referendumske zakonodaje. Takoj moramo začeti varovati naše obstoječe pravice, se pravi proti temu, kar nam hočejo oduzeti sprememba ustave. Sprememba ustave je usmerjanje v manjšanje referendumskih pravic. Se pravi, to je prva točka. Povečati nadzor nad sodno vejo oblasti, to lahko delamo tudi sami kot porotniki, sodniki in tako naprej. To se morajo predvsem pravniki zaktivirati. Potem proti omejitvam pravice v državnem zboru za razpis zakonodajnega referenduma, kajti to je ena od pravic opozicije, ki jih ima v tem razmerju moči v parlamentu. In pa pomemben predlog, se pravi, ustavne spremembe ni dovolj, da so sprejete samo v državnem zboru, ampak zahtevamo, da gre to na ustavni referendum za vse ljudi.
Druga pot je izgradnja sistema neposredne demokracije.
Torej računalniško podprtega, ki bi ga začel uveljavljati najprej na lokalnih nivojih, zato ker na manjših skupinah se lažje učimo takih sistemov. Predlog za občinske nivoje je predvsem participatorni proračun, se pravi odločanje o lokalnih zadevah, kam bo šel denar, ker to je glavni vpliv, je seveda finančni, zato moramo o tem odločati in kasneje potem na državnem nivoju.
Ob tem Yang Man omeni tudi, da je že ustvarjena skupina, ki nudi virtualni prostor za delovanje deliberativne demokracije, in sicer danes je nov dan, ki smo jo že gostili v radijski platformi Ni še gotovo. Naslednja delovna skupina, ki nam jo bo predstavil Nikola Janović, se je poimenovala Borba na uradnem političnem prostoru, znotraj katere se je skušalo razmišljati, kako nastopati v že obstoječem političnem strankarskem sistemu in aktualni družbeno-politični situaciji. Ob tem so iskali alternative političnemu krču realpolitike.
Ena izmed alternativ, o kateri smo razpravljali formalno in subinsko, je tudi možnost organiziranega nastopa na parlamentarnih volitvah. Razprava je ponudila naslednje možnosti. Ustanovitev nove zunaj parlamentarne stranke in gibanja, podporo oziroma priključitev eni izmed zunaj parlamentarnih obstoječih strank, pobudo za združevanje zunaj parlamentarnih strank, skupin, inicijativ in posameznikov v koalicijo, ki bi nastopila na volitvah od podpore gibanja civilne družbe, in listo nepovezanih poslancev, ki je podpred civilne družbe.
V nadaljevanju je večina razpravljavcev izrazila skrb nad slabo upravljavsko politiko vlade in bili ob tem mnenja, da bi bila potrebna takojšnja civilno-družbena intervencija tudi preko formacije neke oblike politične stranke, govori Nikola Janović.
Dobra večina razpravljavcev se je izjasnila, da bi podprla delovanje nove politične stranke oziroma širše koalicije strank z dobrim programom in konkretnimi rešitvami, pod pogojem, da bi politično delovanje bilo zastavljeno dvotirno, torej sestavljeno iz stranke in gibanja. Večina razpravljavcev se je prav tako strinjala, da je forma vstopa v politični prostor predčasnih volitev stvar dogovora in širšega konsenza, da pa je nujno potrebno delovanje stranke in njenih akterjev zastaviti v horizontu neposredne demokracije. To predvsem pomeni, da bi recimo stranka bila zgolj instrument za doseganje zastavljenih ciljev in v poslednji instanci postopno vpeljava instrumentov neposredne demokracije v skladu s spoštovanjem človekovih pravic, svoboščin in zaščitom manjšin. Pri tem je soglasno ugotovljeno, da postopna upeljava neposredne demokracije v slovensko demokracijo ne zahteva le več transparentnosti in demokracije v političnem in družbenem prostoru, ampak da je potrebno nujno zagotoviti vzvode za ekonomsko demokracijo, socialno in ekološko podjetništvo, ki sta v skladu s svetovno-nazorsko razvojno gospodarsko politiko 21. stoletja.
Debatirali so in se v določenih točkah strinjali, nadaljuje Janović, tudi o tem, da je zakonodaja in ustava v določenih točkah potrebna, ukolikor se namerava implementirati več demokracije in manj možnosti za prisvajanje oblasti strank, posameznikov ter lobijev. Ob tem so bili predlagani različni instrumenti.
Govorimo o institutu ljudske nezaupnice, to je vzpostavljeno nadzora nad delom političnih funkcionarjev in možnosti njihovega odpoklica. Participacijo državljank in državljanov inštitutu proračuna na ravni mesta in države ter postopnem uvajanju elektronske neposredne demokracije.
Znotraj skupine so govorili tudi o problemih, ki presegajo trenutne lokalne in državne probleme in so strukturne narave. Tako so se strinjali, da bo potrebno delovati tudi širše in na daljši rok. Tako?
Je debata rezultirala, da je z internacionalizacijo potrebno delati na strukturnih spremembah in to na daljši rok. Parcialni sklep je povedal, da ni dovolj le poseči v lokalno strankarsko demokracijo, ampak da je potrebno zadeve spreminjati sistemsko na mednarodni ravni.
Nosilec skupine poimenovane socialni in zdravstveni program je bil Lenard Zajc. Fokus je bil na socialnem delu, govori Zajc.
Tukaj smo iskali dve rešitvi, predvsem mislim, dva tipa rešitev. Eden je kratkoročen, v katerem smo prepoznali nujno pomoč vse večjemu številu brezposelnih pri nas, in sicer v obliki tega, da se bi jim dala možnost za dve leti zamrzniti kredite, brezobrezno zamrzniti kredite, odplačevanje kreditov bančnih, kar zdaj seveda za brezposelne je precej huda stiska, ko ostanejo brez dohodkov in ko ne moreš odplačevati teh rednih obrokov, kredit se ti veča, negativne obresti se večajo, na koncu jim banke grozijo z tožbami in tako naprej. Zamrzniti jim kredita noče, predvsem zaradi tega, če nimaš vse za nazaj poplačan, če nimaš dohodkov, tudi vse za nazaj ne moreš poplačati, logično. Drug problem je tukaj, ki bi ga bilo tudi treba nekako rešiti, so tekoči stroški za brezposelne ljudi, da se jim tudi mogoče lahko daje neka možnost odloženega plačila, brezobrestnega odloženega plačila teh nujnih, najnujnejših stroškov, kot so voda, odvoz smeti in elektrika. Ne. Se pravi, to so neki minimalni obližine rane, pri katerih bi država skoraj da morala priti jim nasprot ljudem. Sploh glede tega, da država po naši ustavi zagotavlja ljudem pravico do izbire, do dela in do dela, in če država je prišla v situacijo, kjer ljudje tega lastnega dela nimajo, in bi bila dolžna pomagati vsaj na ta način.
Za eno od prvih konkretnih dejanj pa Zajc napoveduje, da bodo v parlamentarno razpravo pripeljali zakone, ki bi brezposelnim pomagali pri osnovnih eksistenčnih težavah, ki vse bolj najedajo družbo.
Verjetno bomo zdaj v kratkem začeli zbirati podpise oziroma najprej pripraviti osnutek zakona, ki se ga pa predlaga parlamentu, in zbiranje podpisov, da se ta zakon spravi v postopek, da če ga bojo obravnavali, drugo vprašanje. Ne? Ampak to, vsaj to lahko naredimo.
Drugi tip rešitev se nanaša na dolgoročno reševanje socialne problematike.
Druge rešitve, kjer smo debatirali, so bile pa dolgoročne še narave in tukaj vidimo absolutno rešitev v univerzalnem temeljnem dohodku, ki bi, če bi prišlo do njega, bi seveda zelo pomagali tudi ljudem v primeru izgube službe in bi potem ta prve kratkoročne rešitve bile na ta način rešene. In tudi univerzalni temeljni dohodek bi deloval oziroma bo deloval kot na nek način v smislu osvoboditve ljudi, se pravi tega, da ti veš, da boš imel nek dohodek, tudi če izgubiš službo, se pravi odpadajo te mobingi v podjetjih in firmah in podobne situacije. Tukaj smo debatirali tudi o temu, da v bistvu je bil razglašen konec vojne proti drogam v svetu pred približno slabimi 50 leti, v Sloveniji se pa še vedno obnašamo, kot da je vojna proti drogam neka zdaj v bistvu fronta, ki je odprta in ki se jo treba jati in se v bistvu tem in tako narkomanom kot ne pomaga oziroma je ta pomoč zelo slaba, so v bistvu te metadonske terapije, dokje, pri katerih so pa seveda spet niso speljane konsistentno. Ne? V bistvu je, gre tukaj za neko površno rešitev, ki ne rešuje problema globalne. Tudi velik problem je enačenje, zakonsko izenačenje trdih in mehkih drog, ne, pri nas. In obenem so se tukaj zdi tudi, tudi ta popolne smislu, ta prepoved pridelovanja konoplje, tako v, v industrijske namene, ne, pri čemer bi moral imeti kmet, ki bi pridelval konoplo, recimo naprej znanega naročnika, pa še vedno bi bile lahko tukaj težave. Ne. Se pravi, tudi tukaj se ustvarjajo neki nepotrebni socialni problemi, ki bi se jih dali drugače rešiti.
Ob tem pa Lenard Zajc dodaja, da so se znotraj delovne skupine zauzemali tudi za to, da
zdravstvo ostane javno, da se ga ne privatizira in da je dostopno vsem brezplačno oziroma z plačilom socialnega varstva brez dodatnih socialnih, brez dodatnih zdravstvenih zavarovanj in tako naprej, ampak da bi moralo biti to vse biti vsebovano v osnovnem zdravstvenem zavarovanju.
Formirala se tudi skupina za pravni politični boj, o kateri nam je več povedala Dunja Cvek.
Naša skupina je šla v bistvu se pogovarjala o pravnih načinih boja. Tukaj je šla debata na dveh nivojih. Prva je bila v bistvu neko formiranje mreže, ne, kot pravna pomoč ostaji. Šlo bo je za neke iskanje oziroma nudanje pravnih nasvetov ostajnikov. Zdaj v okviru tega smo vzpostavili par dni nazaj pravno pisarno ostaje, na katero bi zelo velik odziv, smo že dobili kar nekaj vprašanj. Imamo v tej v pravni pisarni deluje 5 študentov zdaj zaenkrat, 2 odvetnika, 1 doktor prava. Seveda se bo to še naprej širilo, ne, glede na odziv. Potem znotraj tega smo tudi se pogovarjali o nekem oblikovanju letaka, kjer bi bile navedene informacije, kaj v primeru pridržanja oziroma aretacije. Pa smo srednji ročni cilji so bili vzpostavitev helplina, delavnic, kjer bi se pogovarjalo pravo oziroma tako nekako pač skušali demistificirati pravo, ga približati ostajnikom.
Drugi nivo se je dotikal sistemskih pravnih rešitev, pri čemer se je najprej debatiralo o pravnih možnostih upora proti napovedanim ustavnim referendumskim spremembam in pa tudi o
nudenje nekih pravnih okvirov za druge skupine, pač za ideje oziroma zaključke drugih skupin, kako bi se to spet seveda dolgoročni ciljne, pač da se to potem oblikuje v neko pravno formalno formo.
Delovno skupino poimenovano tehniki predstavlja Gorazd Norčič.
Debatirali smo pač o tem, da je treba te posamezne skupine med seboj povezati in to ne na tak način, da neka skupina pride pod neko drugo skupino, ampak da je to samo koordinacija. Ne. In v ta namen ne bi se združili vsi v eni platformi, ki je že narejena in zdaj noter je trenutno ne, 26 skupin, ki bolj ali manj sodelujejo, koordinirajo določene stvari, delamo pa na tem, da bi bilo čim več in da bi bila ta komunikacija čim bolj uspešna. Ne?
Dostop na omenjeno platformo ni popolnoma odprt. Če bi katera skupina želela vanjo vstopiti, je potrebno napisati mail na aktivnidrzavljan.si in zaprositi za članstvo, pri čemer se bo skupnost o tem na to odločala. O tem?
Skupina izbere nekega koordinatorja, ki je pa zadolžen za koordinacijo. Ne? Nekdo v skupini, ki skrbi za to, tako da je v bistvu ta koordinacija laufa in izmenjava mnenj, pobud in takih stvari. Ne?
Ampak za to obliko se odločili zaradi tega, da ne bi prišlo do neke poplave, tam nekih komentarjev po teh stvari. To je
tako,
pač
tako,
osnovna ideja.
Tako. Ker v bistvu ideja je ta, ne, da te komentarji, poplave, to so že forumi polni, Facebook je poln, In to se tam dogaja. Ne. Tu ta koordinacija je namenjena dejansko že nekim izčiščenim idejam, izčiščenim pobudam, ki so se že nekak v skupinah same že izčistile, da so do nečesa prišli in da se potem da na nek višji nivo. Se pravi, da je prvi filter je skupina, ne, in potem gre na naslednji filter, ki ne bi bila ta koordinacija, kjer se potem izčisti tisto aha, vsi skupaj smo za to. Ne.
Zaključimo lahko s tem, da vstajniško gibanje nikakor ni na mrtvi točki, torej ni še gotovo. In zares končajmo z besedami Vesne Bukovec, ki je istega mnenja.
Ne, povem, da nismo končali, da v bistvu je bil to res šele nastavek, ne, nek začetek in bi radi nadaljevali. Je pa res, da vsaj kar se kulture tiče, da je ogromno enih skupin iniciativ, ki pač tudi izven teh protestniških gibanj so že zelo aktivne v zadnjem času. Tako da naš namen je kak, da bi se te stvari, te iniciative in skupine povezale, ne? Da bi vedeli drug za drugega, kaj kdo pripravlja in definitivno, da se bomo še naprej dobivali. Ne? Je bilo pa rečeno tudi pač na prejšnji skupščini, da so pač v zlatem zobu odprt prostor, tako da v ponedeljkih se lahko pač kdor se želi pridružiti pač nekim debatam, ki tam pač poteka, ampak čisto neorganizirano. Ne? Tako da naša skupina se bo verjetno tudi še kaj dobila, ampak zaenkrat smo pač bolj na mailih neorganizirani. Bi pa tukaj mogoče povabila, če pač od poslušalcev, kdo bi se želel aktivno vključiti, da naj pošle kakšen mail na aktivni državljan, ali pa pač po, ne, ne snajde po Facebooku, ne, ali pa ne pride pač v zlati zop, recimo, v kakšen ponedeljek, ne.
Kultivator je pripravil Gregor Kuhar.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.